Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Сентябрь жуман кечинде уктурууларыбызды улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, саламатсыздарбы? Он биринчи сентябрь терактарынан кийин Кыргызстанда эл аралык коалициянын базасы ачылган. База өлкөнүн тышкы жана ички саясатында бир топ бүйүр кызыткан талаштарды жаратып келатат. Ал эми дүйнөнү дүрбүткөн 2001 жылкы окуяларга чейин эле согушкерлер Баткенге кол салышкан. Ошондо Кыргызстанда жүргөн япондук геологтор барымтага алынган. Алардын тилмечи Өмүрбек Жанакеев туткундагы күндөрдү эскерет.
Самымды көргүзгөн жок, таракты көрүшкөн жок, тиш щеткаларды көрүшкөн жок. Албетте алар үчүн абдан кыйын болгон. Мисалы, бир жактан экинчи жакка жылганда түнкүсүн жылчыбыз саат 2-3-4 мисалы уктап аткан учурда келип эле харакат деп эле тургузуп алып кетип калышчы.
Эмес азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо, адаттагыдай эле соңку жаңылыктар, мен жанымда Гүлай Машакеева отурат. Гүлай.
Рахмат Айнура, кутман кечиңиздер менен жаңылыктардын уч кайсабы. Күйүүчү маят кесчилиги боюнча 6 кылмыш иши козголду. Президент Обама жумуш орундарын түзүү планын сунуштады. Ысык көл оюндарында кытайлыктар алдыда. Эми жаңылыктардын мазмунуна кеңири токтолсок. 10 күндө күйүүчү маят кесчилиги боюнча 6 кылмыш иши козголду. Баткен облусунда коңшу Тажикстанга мыйзамсыз түрдө күйүүчү май ташыган фактылар боюнча 6 кылмыш иши козголгондугу тууралуу бүгүн Жогорку кеңештин жыйынында Ички иштер министри Зарылбек Рысалиев маалымдады. Министрдин айтымында май ташыган автоунаа документтери боюнча Ошко чейин гана деп уруксаат алганы менен Баткенден коңшу республика менен чектеш айылдардан кармалган. Козголгон кылмыш иштер боюнча материалдык сумманын жалпы көлөмү 65 миллион сомдон ашат. Кечээ өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев карамай ат кесчилигине бөгөт койчу штаб түздү. Обама Конгресске жумуш орундарын түзүү планын сунуштады. Бейшембиде президент Обама сунуштаган планда эмгек акыдан алынчу салыкты азайтуу, инфраструктураны жакшыртуу үчүн курулуштарды көбөйтүү, мектептерди модернизациялоо, жумушсуздарды колдоо каралат. Планды орундатууга 450 миллиардка чукул доллар сарпталат. Президент өзү сунуштаган план жыл аягына чейин Конгрессте колдоо табат деп ишенерин дагы билдирди. The question is whether in the face of an ongoing national crisis. Жаңы жумуш орундарын түзүү өтө зарыл чара. Бул АКШ экономикасындагы кризисти чечүүгө жол ачат деп билдирди Обама. АКШда учурда жумушсуздуктун деңгээли 9%га чукул. Курманжан датка жылын өткөрүүгө дагы 20 миллион сом талап кылынууда. Мыйылкы Курманжан датка жылын өткөрүү боюнча иш-чараларга каралган 29 миллион сомго кошумча дагы 20 миллион сом талап кылынып жатканын бүгүн парламенттик жыйында уюштуруу комитетинин мүчөсү, Жогорку кеңештин депутаты Жылдызкан Жолдошова маалымдады. Мыйыл Алай Канышасы аталган Курманжан датканын 200 жылдыгы белгиленгени турат. Ярославльда кыйраган учактагы 39 кишинин сөөгү таанылды. Дагы 4 кишинин сөөгүнө ДНК экспертиза жүргүзүү зарылдыгын Ярославль облусунун губернатору Сергей Вахрухов маалымдады. Ысык көл оюндарында кытайлык спортчулар алдыда, Ысык көл жээгинде өтүп жаткан эл аралык спорт оюндарында бүгүн массалык сууда сүзүү, жеңил атлетика боюнча мелдештерде кытайлык спортчулар алдыңкы орунда экендигин кабарчыбыз Кабыл Макеш баяндады.
Рахмат Гүлай Машакеева, ушул жана башка кабарларды Азаттык кечи сайтыбыздан окуй аласыздар. Кечке Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Мындан 10 жыл илгери АКШда террордук чабуулдар орун алып, миңдеген адамдар каза тапкан эле. Терактардан кийин Кошмо Штаттар Ооганстанда антитеррордук операцияны баштап, Кыргызстанда эл аралык коалициянын аскерлери жайгаштырылган. Манас аба майданында орун алган аскердик база азыркы кезде транзиттик борбор деп аталып жүрөт. Бул борбор Кыргызстандын тышкы жана ички саясатында бир топ бүйүр кызыткан талаштарды жаратып келатат. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
2001 жылы 11 сентябрда Нью-Йорк, Вашингтон шаарларындагы масштабтуу террордук чабуулдардан кийин Кошмо Штаттар Ал-Каида уюмунун жетекчиси Усама бин Ладенди табуу же жок кылуу максатын коюп, Афганистанда антитеррордук операцияны баштаган. Операция башталар алдында Кошмо Штаттар башында турган антитеррордук альянс түзүлүп, ал КМШнын мамлекеттери тарабынан да колдоого алынган. Мына ошол колдоонун негизинде 2001 жылы декабрь айында Манасава майданына антитеррордук коалициянын аскерлери жайгаштырыла баштаган. Баштап Манаста коалицияга кирген 12 өлкөнүн аскерлери, техникалары жайгаштырылган. 2001 жылдагы террордук чабуулдарга чейин Кыргызстанда жоочулардан жабыр тартканы маалым. Мына ошол окуяларга байланыштуу жана террорчулукка каршы жалпы дүйнөлүк күрөштү колдоо максатында ал кездеги президент Аскар Акаев жана Жогорку Кеңеш антитеррордук коалициянын жайгашуусуна ылдам эле макулдук берген. Ижара акы жөнүндө ал кезде көп сөз да болгон эмес. 2001 жылы Кыргызстанда Жогорку Кеңештин экинчи чакырылышындагы депутаттар отурган эле. Ал депутаттардын катарында болгон Ишенбай Кадырбеков парламенттеги 105 депутаттын дээрлик баары эл аралык антитеррордук коалицияга кол кабыш кылууну колдоп чыкканын эскерет.
Көпчүлүгү коалиционный күч менен ошол террористтерге каршы чыкканга жакшы позиция болчу. Негизинен өзүнүн идеясы кошулуп ушулга жардам берүүгө эч ким каршы чыккан жок.
Бирок келишимге редакциялык өзгөрүүлөрдү киргизүү пикирлери дагы айтылган. Анын себебин Кадырбеков мындайча түшүндүрдү.
Келишим келгенде бул жерден чоңдой сопротивление болгон биз тараптан. Эми чындыгында баарын түшүнүп отурсак дагы Кыргызстандагы мыйзам тебеленип атканын көргөндөн кийин биз каршы чыкканбыз ошондо. Негизинен биз макул болгонбуз ошондо болгонго. Убактылуу бирок жанагындай кол тийбестик каалаган иштерин жасай турганга биз каршы чыкканбыз. Редакционный чоң поправкаларга сунуш кылганбыз, бирок өтпөй кетти.
Жогорку Кеңештин экинчи чакырылышындагы дагы бир депутат, азыркы кездеги парламенттеги Арнамыз фракциясынын мүчөсү Турсунбай Бакир уулу ал кезде базанын Манаска жайгашуусуна каршы чыкканын эскерет.
Ошондо бир саясатчы эмес, илимпоз катарында, мекенчил катарында өзүм каршы пикирим айтканмын. Эгерде Америка бул жака аскер менен келсе, эч качан чыкпайт бияктан. Анан тышкары биз аларга Американын жана аны кошо келген мамлекеттердин жоокерлерин, акчелерине дипломатиялык статус беребиз экен, каалаган нерсени айткелет экен, каалаган нерсени кылат экен Кыргызстанда. Бирок бир эле жок экен. Ошондуктан мындай мыйзамды кабыл алыш керек эмес, андай келишимге дош бериш керек эмес деп каршы чыкканбыз. Ошондо 105 депутаттан 6 депутат каршы чыкканбыз, 5 коммунист жана 1 мен.
Мына ушундай аз каршылык, бирок олуттуу колдоо менен АКШ башында турган антитеррордук коалициянын аскерлери, техникалар Манасава майданына жайгашып, Афганистандагы жоокерлерди камсыздоо, алмаштыруу боюнча миссиясын аткара баштаган. Биринчи мезгилдерде база ижара акысы үчүн символикалуу гана түрдө акы төлөп келген. Суммасы 2 миллион доллардын тегерегинде экени айтылчу. 2005 жылдагы март инкылабынан кийин базага ижара акыны көбөйтүү маселеси көтөрүлүп, 2006 жылы ал кездеги президент Курманбек Бакиев ижара акысы 200 миллион доллардан ашыш керек деген маселени койгон. Ал кезде америкалыктар менен сүйлөшүү жүргүзгөн Коопсуздук кеңештин катчысы Мирослав Ниязов сүйлөшүүлөр тууралуу буларга токтолду.
Биз аренданы 20 миллионго көтөрдүк. Биз переговор жүргүзүп атканда ошол переговордун темасынан тышкары дагы көптөгөн маселелерди көтөрдүк эле. Ошол Американын банктары ачылса деп, мынау маданият жагынан чогуу мындай биргелешип иштейли деген көптөгөн максаттар жетип аттык эле. Бирок ошол эле учурда бир жагынан переговорлор жүрүп атса, экинчи жагынан Американын дипломаттарын кармап аларды мамлекеттен выдворение деп чыгарышпады эле. Ошентип мынау жакшынакай бараткан переговорлор бүт бары үзүлдү да.
Ниязовдун айтымында базага күйүүчү май ташуу боюнча да ошол кезде алгылыктуу келишимдерге жетишилген. Бирок дипломаттарга жасалган чагым баарын тескери буруп кеткен. Мындай болушуна Бакиевчилер өздөрү кызыктар болгон дейт Ниязов. Мына ошол кездеги сүйлөшүүлөр негизинде Кошмо Штаттар ижара акысы үчүн 17 миллион доллар төлөп, жалпысынан Кыргызстанга жылына 60 миллион доллар жардам бере турган болушкан. Манастагы базанын айланасындагы жаңы келишпестик 2006 жылдын декабрь айында чыкты. Буга базада эмгектенген кыргыз жараны Александр Ивановсун АКШ жоокери тарабынан атып өлтүрүлүшү себеп болгон. Мына ошондон кийин базаны чыгаруу талаптары менен ар кандай акциялар уюштурула баштаган. Базанын чыгарылышына Орусия кызыктар болуп жатканы саясат таануучулар тарабынан такай белгиленип келген. Мына ошол божомолдорду тастыктаганда 2009-жылы февраль айында президент Курманбек Бакиев Москвада Манастагы АКШнын базасы чыгарылыш керектиги жөнүндө билдирүү жасаган. Ал билдирүүнүн алдында Москва менен Бишкек ири келишимдерге жетишип, аларга ылайык Орусия Кыргызстанга 150 миллион доллар грант, 300 миллион доллар жеңилдетилген насыя бөлгөн. Андан сырткары тараптар камбарата биргесин куруу боюнча макулдашууга жетишип, Орусия бул долбоорго 1 миллиард 700 миллион доллар насыя бөлө турган болгон. Бирок Москвадан кайтып келген Курманбек Бакиев базаны чыгаруу боюнча чечимди өзгөртүп жиберген. Натыйжада 2009-жылы июнь айында жан келишим түзүлүп, база транзиттик борбор деп аталып калды. Ижара акы 60 миллион долларга көтөрүлүп, АКШ жалпысынан Кыргызстанга 200 миллион доллар жардам көрсөтө турган болгон. Азыркы мезгилде транзиттик борбор мына ошол келишимдин негизинде Манаста жайгашып турат. Азыркы өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев транзиттик борбор боюнча келишим 2014-жылы соңуна чыгат. Мына ошол мезгилде базанын андан аркы тагдыры чечилерин билдирип келатат. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Обудо азаттык теманы улантабыз. Манас базасы ачылганга чейин эле Кыргызстан 99-2000 жылдары бул чөлкөмдө биринчи болуп террорчулук кол салууну башынан кечирген болчу. Өзбекстан ислам кыймылы деп аталган куралдуу топ 2 жыл катары менен өлкөнүн аскердик даярдыгын сыноого алган. Ал жортуулдар Баткен кок алаңы деп аталып жүрөт. Кубанычбек Жолдошов теманы улайт.
1999 жылы 30 июлда Баткендин Зардал айылында 20га жакын куралдуу адамдар пайда болгон. Жергиликтүү бийлик аталган белгисиз куралчан адамдар аталган айылдан тамак сатып алып жатышкандыгын борборго билдирет. 6-августта согушчандар менен сүйлөшүүгө барышкан райондун акими Абдрахман Маматалиев жана 3 аскер адамы туткунга алынган. Барымтадагылар бир жумадан соң бошотулуп, акысына 50 000 доллар АКШ доллары менен биргеликте тамак аш берилгендиги туурасында маалымат тараган. Бирок ошол учурдагы ички иштер министри Өмүрбек Кутуев барымтадагыларды бошотууга акча төлөнбөгөндүгүн ырастады.
Ошол убакта Зардалда болчумун, анда 50 000 деген тиги бүдөй акча жөнүндө сөз жок кубачы. Эмчин деген дагы барган кишилерди көрүп турдук да бардык, барып келип сатып алды деген андай жок. Андан кийин айтып жүрдү, ошого акча берип акчадан анан алар куралданып анан кайта келди деп. Андай болгон эмес. Биринчисинде
Кыргызстандын аймагына кирген куралчан топтор Өзбекстан ислам кыймылына таандык экендиги жана анын жетекчилери Тахир Юлдашев менен Жума Наманганий туурасында маалыматтар ачыкка чыкты. Согушчандар барымтадан бошотулгандар аркылуу Кыргызстандын бийлигинен Өзбекстанга өтүүгө коридор берүүнү талап кылышкан. Майда-майда топторго бөлүнүп жүрүшкөн согушчандардын негизги күчтөрү Тажикстандын Кара Тегин аймагынан ашуулар аркылуу кирип чыгып турушкандыгы мурда эле белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук боюнча министрликтин мурдагы орун басары Мирослав Ниязов кок алаңдан 4 жыл мурун өлкөнүн жетекчилигине маалымат берилгендигине карабастан коопсуздук чаралары көрүлбөгөндүгүнө токтолду.
Биз Афганистанда Мазари Шарифте резидентура ачып керек деп мен президент Такаевка анан премьер министр Жумагуловко деп жазгам. Бирок тилекке каршы 96 жылы дагы эч жооп берген жок. Таптакыр унчукпай эле коюшту. Мен ошондо резидентураны ачканга 300 миң эле сом сурагам жылына. Ошол акча менен биз резидентураны кармайт элек, анан алдын ала маалыматтарды алат элек да. Мына ошону укпай 99-жылдары ошол Афганистан идуулар кирип келип атпайбы бизге? Бизде даярдык таптакыр жок.
15-августта Өзбекстандын аскер аба күчтөрү мажахеттердин жайгашкан базаларына сокурам деп чоң алайдын Тажикстан менен чектешкен Каратейт айылын бомбалап кеткен. Анын натыйжасында айылда адам курмандыктары жана оор материалдык зыян келтирилгендиги катталган. Бийлик менен мажахеттердин ортосундагы сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурагандан кийин алар Баткендин Зардалы, Кожашкан, Дара жана Кан айылдарын өз көзөмөлүнө алып алгандыгы туурасында маалыматтар айтты. Кыргызстанда жарым жартылай аскерге чакыруу башталып, Баткенге 2000 адамдан ашуун куралдуу күчтөр түшүрүлгөн. Өмүрбек Кутуев кырдаалды жөнгө салууда башында туура эмес чечимдер кабыл алынгандыгын белгиледи.
Алар биринчи келгенде биз ошол жерде болдук, бирок ошондо мен ойлойм да туура эмес чечим кабыл алынып калган. Эми анын жөнүндө баягы спецоперация менен СНБ, МВД эле бүтүрсө болмок да. Анын жанагында миңдеген солдаттардын баарын алып барып жерге алып барганга кажет деле жок болчу. Алар ошол жерге келгенде 18 киши жылуу сууда эле жаткан, анан кийинчерээк солдаттарды көргөндө, армияны көргөндө, баарын көргөндө анан ошондо жанагындай чатактар чыгып кетпедиби? Анан кийин бияктан чечим чыгарылып, ал партия Сууну жумуштан бошотуп коюшту, Исаковду жумуштан бошотуп коюшту. Мени болсо тиги чоң алайга жиберишти. Калганын баарын Топоев менен тиги жаныз доктор ошо жерди башкарып ачышты да.
Согуш жандар 18 августтагы биргелешкен операциянын натыйжасында артка сүрүлүп, өкмөттүк аскерлер Баткен менен чоң алайдагы куралдуу топторду толук тазалаган. Бирок 22 августта Тажикстандын аймагынан кайрадан кирип келишкен куралдуу топтор 6-айлоо аймагынан жапониялык геологдорду жана ички аскерлердин генералы Шамкеевди туткундашкан. Мына ошол учурда согуш жандары менен сүйлөшүү демилгесин укук коргоочу Турсунбек Акун өз мойнуна алган. Турсунбек Акун маанилүү маалыматтар менен биргеликте колго түшкөн генералдын жана жапон геологдорунун катын алып келгендигин мындайча эскерди.
Байекттерди ийне менен саяткен тырмактардын алдына өлтүрүп эткен, анан наркотик саяткен деп туура эмес маалыматтар кете баштады. Анан мен Чеченстанда байектер менен жүргөн адам катар кой мен барбасам болбойт деп имамдарды алып анан ошол сүйлөшүүнү баштадым да. Зардалага чейин, Кожошкенге чейин барып. Анан ошолордун жетекчиси Юнус Абдрахманов деген менен жолугуштум. 29 августы күнү алганбыз биз хатты. Аскар Акаевге жазып, эңемди күнү менен куттуктайм. Менин акыбалым жаман эмес, жатам. Булар менен согушуунун кереги жок, переговор гана жолу менен сүйлөшүлгүлө деп Раматов Шамкеев жазган жери бар болчу да. Япондор да катышкан да. Ошол каттардын баарын мен анан алып келип, генерал Чотбаевге алып келип бергенмин.
Бирок барымтадагыларды бошотуу аракеттери оң натыйжа бербестен, мажахеттер менен өкмөттүк аскерлердин ортосундагы кагылышуулар улана берген. Эң оор салгылаштары Хайдаркен шаарчасынын үстү жагындагы жана Кадамжайдын этегиндеги сырт менен газ аймактарында орун алган. Капыстан болгон кол салуудан сыртта 20га жакын аскер окко учкан. Мирослав Ниязов мунун бардыгын ошол учурдагы аскер жетекчилеринин шалаакылыгынан көрөт. Күн сууктап, аба ырайы бузула башташы Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө жагымдуу шарт түзгөн. Баткендеги жана чоң алайдагы ашуунун жабылышынан чочулашкан согуш жандар артты көздөй чегинишип, колго түшкөн барымтадагыларды өздөрү менен кошо ала кетишкен. Мындай жагдай Кыргызстандын бийлигин согуш жандар менен сүйлөшүүлөрдү эл аралык деңгээлде жүргүзүүгө мажбурлаган. Сауд Арабстанда, Пакистанда, Ооганстанда жана Тажикстанда мажахеттердин башчылары менен сүйлөшүүлөр орун алган. Бул сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү укугу депутат Турсунбай Бакир уулуна жана диний аалым Садыкжан Камаловго тапшырылган. Садыкжан ажы Камалов сүйлөшүүлөр өтө оор шарттарда өткөндүгүн кошумчалады.
Ошол учурда кырдаалды салып турган адамдар менен сүйлөшүп, Кыргызстан үчүн мейман болуп бир пайдасы тиерби экен деген үмүттө келген ошо жапон геологдору, өзүбүздү генерал Шамкеевди жана башка бир аты эсимде жок бир полковнигибиз шуларды карып келиш үчүн ошо өз жолубуз менен аракет кылганбыз. Ошо өзүбүздүн жолубуз менен диний авторитеттүү адамдарды ишке салып, Тажикстандан, башка мамлекеттерден биргелешип аслаатташып туруп, ошол чечим кабыл ала турган адамдарга чыгып, ошолорго ошо түшүндүрүп, Кыргызстанда абройу үчүн жакшы эмес буларды сиздер ошо барымтага алганыңыздар деп түшүндүргөнүбүздөн кийин буларды бошотушкан.
Маалыматка караганда бул кагылыштарда Кыргызстан 70 ашуун аскеринен ажырап, жүздөгөн жоокерлер жара аталышкан. Ошондой эле армиянын жана башка күч түзүмдөрүнүн чыгымына миллиондогон сомдор жумшалып, бирок каражаттын көбү орто жолдон жок болуп кеткендиги азыркы күнгө чейин жазылып жүрөт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда айтылган жапон геологдорунун согушкерлер туткунга алганы Борбор Азиядагы чакан мамлекет бүт дүйнөгө таанылган. Жапондордон кыргыз тилмечи Өмүрбек Жанакеев кабарчы Султан Жумагулов менен маегинде 64 күнгө созулган туткунчулук тагдырын эскерди. Кабарчы 12 жыл мурун да тилмечтен интервью алган эле.
Өмүрбек мырза, Азаттыктын студиясына кош келипсиз. Мындан бир 12 жыл мурдагы окуяларды бир сыйра эстейли деп чакырдык. Мына ошо кезде жапондун геологдору мына сиз ошолор менен 64 күн бою туткунда болдуңуз эле. Жапон тилин каяктан үйрөнүп, кантип ошол геологдор менен таанышып, анан Баткендин жергесине барып калдыңыз эле?
Эми Кыргызстандын башка жагынан атагы чыкса жакшы болмок эле, бирок ошондой окуялар болуп калган, айла жок. Ошого карабастан биздин элибиз калыбына келип дегендей багытында барат атко деп ойлойм. Япон тилин Москвада жүргөндө издештире баштаган болчум. Атайын япон курстарына барып 80-жылдардын аягы болчу. Анан кийин Кыргызстанга кайтып келип, жана япон геологдор менен Таласта иштегенбиз, Кыргызстандын түштүгүндө иштегенбиз. Акыркы мезгилде Сары Тала деген жерде Баткен району болчу, иштеп калганбыз. 99-жылы 22 августта Сакалчан согушкерлер келип бизди барымтага алып кетишкен болчу. Эл болсо сезип эле билип эле турат экен. Эми маалыматтар деле айтып эле жатышчы, радиодон деле, газеттен деле согушкерлер кирип келе жатышат Кыргызстанга, кээ бир адамдар көрүшкөн өз көздөрү менен качып келгендер дагы болгон. Ошол жылы Россиянын чек ара аскерлери кетишкен болчу 99 жылы. Албетте Кыргызстандын тажрыйбасы көп болгондуктан бирге куралчан согушкерлер кирип келишкен да. Биринчи кармалганда бизди уруп сабаганда учурлар болгон. Бирок кеп адам эмес да, биздин максатыбыз тирүү калыш болчу да. Колдон келген аракетти кылып аттык. Мисалы эрсине тажик тилин, афган тилиндердин өздөштүрүп, арабча окуй баштап, жаза баштап, төрт дипом болсо аман эсен чыкканга мени гана эмес, бүт эле элибиз да сүйүнсө керек да.
64 күн туткунда болдуңуздар. Жапондор өздөрүн кандай алып жүрүштү? Кээ бир учурларда өзөрлөрү бар эле арасында. Керек болсо өлүмдөн коркпогондор бар эле. Ошолордун баарын кичине жымсалдап которуп берип сактап калдым дегендей бир ойлор али менин эсимде турат да.
Ооба, андай да учур болгон. Өзгөчөлүгүн айтып кетсе, бул элдин, япон элдин бир чечимге эгерде келсе, ошол чечимди аткарганга аракет кылышат. Булар башынан бир чечимге келишти, аягына чейин бирге болобуз деп. Мисалы, арасынан экөө качала тургандай, ден соолуктары чын болчу. Экөө болсо, бир аксакал, анан да бирөөнүн буту оорулуу болчу, алар качалынбайт эле. Анан ошон үчүн алар бир чечим келди, эмне гана болбосун аягына чейин болобуз деген. Бул жагына мен абдан чоң баа бердим.
Баягы кыргыздын макалы бар го, өлсөк бир көрдө, тирүү болсок бир дөбөдө бололу дегендей болушкан турбайбы. Анан азыр ошо элестетип атам, сиздер сакал коюп, намазга жыгылып, сиз да келгенден кийин көпкө чейин намаз окуп, бир калың сакалыңыз бар эле. Мунун баары ошол согушкерлер деп атпайбызбы, агесте маджахеттер деп да айтышчу. Сизди дагы анан жапон жарандарында ошо мажбурласа керек э.
Ошол жакта жүргөндө алардын көз караштарын билиш керек болчу. Биринчиден бүт баарын өздөштүрүп керектүү нерселерди, андан зыян деле болгон жок, тескерисинен мүмкүн пайда болгондур. Менимче бул туура жолубуз болгонго деп ойлойм. Биз ошолордун кылган нерселерин кылып, намазга жыгылып, куран окуп деген.
Ошо жапондор эмнеден кыйналды биринчи күндөр? Эми мына цивилизациялуу мамлекет да тиш жуугуч жок, ошондон аябай азап чекти депчи. Көрүнгөн бир талдардан эшип тишин жууганда ошол момент эсиңиздеби?
Ооба, андай нерселер эсиңизден кетпейт болуш керек менимче. Булар сиз айтып кеткендей цивилизацияга көнгөн адамдар. Бир паста эле бир 10-нчу кылымга баргандай эле сезилсе керек, самунду көргүшкөн жок, таракты көрүшкөн жок, тиш щеткаларды көрүшкөн жок. Албетте алар үчүн абдан кыйын болгон. Мисалы, бир жактан экинчи жакка жылганда түнкүсүн жылчыбыз, саат 2-3-4 мисалы уктап аткан учурда келип эле харакат деп эле тургузуп алып кетип калышчы. Ал бизде чырак дагы колдонбойт эле, бирөөлөр көрүп койбосун деп. Мисалы, жуунганда дагы тизесинен жогору шымды көтөрүүгө болбойт эле. Өмүр бою унутпас бир окуя болсо керек. Аягында мисалы бардыгыбыздын орточо алганда 15 кг арыктасак керек. Тоолуу жерлерде билесиңер өзүңөр эрте суук келет го. Тамак жетишпегендиктен беркенде стресс абалында жүргөндөн кийин албетте бир топ эле ден соолукка зыян келтирсе керек.
Ошол жапондордун арасында өзгөчө бирөө өжөр, намыскөй маджахеттер өз тамагыңарды өзүңөр жасагыла, картошканы өзүңөр ачгыла деп жумшаганда ал макул болбой, баш ийбей койгон да бир учурду айткандай болдуңуз эле.
Албетте ар кандай япондор болот, арасында самурайдын жанагы духу деп коет го, ошол деле болсо керек. Анан бирок ошол абалда көпчүлүк бир чечимге келген да, аман эсен чыгайлык деп. Ошон үчүн кимде кандайдыр бир ойлор болсо дагы өздөрүн тыюуга аракет кылышкан. Анан жана бирөөсүнөн айтып кетип атпайсызбы? Ооба, болгон. Бирок Кудай сактаптыр, колдон келген аракет кылып, которгондо да бир аз жумшагыраак кылып которуп, мисалы эгерде ал ачууланып кетсе да башка сөз менен жеткиргенге аракет кылып жүрдүк. Анткени жана айтып кеткендей максатыбыз тирүү калуу болуш керек болчу.
Кийин баары белгилүү болду. 4 жапон геологун бошотуш үчүн жапон өкмөтү $5 миллион берип Кыргызстан тарапка. Мисалы үчүн ким бошотуп берет дегенде чалгынчылар, таян кызматтар, ал турсун Кыргызстандын депутаттары, Тажикстандагы майдан колбашчылары дегенден бери издешпедиби? Анан ошон үчүнлерди 64 күн бою бир жерге жаткырбай, күнү түнү силерди сүйрөп жүрдү окшойт ары бери.
Миллион деген акчалар жөнүндө ал болсо болгондур. Бирок мисалы согушкерлерге ошол акчалар жетпей деле калса келсе керек. Анткени жана ортодогулар сиз айтып кеткендей алып эле койсо керек. Менимче кеп башкада, бул окуя эмнеден пайда болду? Мисалы Афганистанда болобу, өзүңөр билесиңер, согуш узак убакыт болуп, Таджикстанда дагы граждандык согуш болбоду эле. Билимдин деңгээли төмөндөгөндүктөн, анан жумушсуздуктан ошондой окуя пайда болду. Анткени Кыргызстанда деле билим деңгээли төмөндөп калганын өзүбүз деле көрүп турабыз. Анан жумушсуздук болуп атат. Жаштарды биз биринчиден сактап калыш керекпиз. Согушкерлердин арасына кирип кетпесин деп.
Ба туткундан бошотулган мүнөттөрдү менин эсимде тажик майдан колбашчысы Кыргызстандын карамагына алып келип өткөрүп бергенде болду эле.
24 ушундай октябрь болсо керек. Түнкүсүн биз акыркы намазды окуп атканда машиненин үнү угулган. УАЗик келип ошол Жуманаманганинин кишилери чыгып бизди отургузуп машинеге. Ошо Хойт деген бар го, ошол жакта экен штабы. Ошол жакка чейин бизди алып барышты. Анан ошол жерге кирип барганда биз сакал чалынан тышкары аскерлерди көрүп калдык. Биякта уже Таджикстандын өкмөтүнүн аскерлери экен деп түшүнүп калдык. Анан ошол жерден бизди бир жерде кармап турушту. Ошол мезгилде жана сиз айтып кеткен шох менен жана Жуманангани сүйлөшсө керек. Ошондон кийин биздин көздөрүбүздү чыпырык менен байлап чипке түшүрүштү. Toyota Land Cruiser. Андан кийин скоростко салып, шыр эле ошол чек ара жакка бардык. Таджикстандын түндүк чек аранын эмнеси бар экен штабы. Ошол жерде бир түнөдүк. Эртеси күнү бизди ошол жана карамактагы чек арага жеткирип, андан ары вертолет менен жеткиришкен.
Ошол 64 күн арасында бир топ кыргыз милиционерлерди жокерлерин мындай муустап койгон, атып койгон учурлар болбодубу?
Жана айтып кеткенде Кыргызстан даяр болбогон. Бир топ эле биздин аскерлерибиз же болбосо милицияларыбыз туткунга түшүп калган учур болгон. Албетте аларга абдан начар мамиле болгон. Кээ бирлерди өлтүрүп койгон да учур болгон. Биз деле ишенип аттык, билип аттык. Анткени бүткүл эле кыргыз элдин бизди коркоп турганын сезилип атты. Баткендиктер мисалы туура тактикага салыптыр да. Мисалы малын алып алып, тамак ашын алып алып кетип калышпады, айылдарын калтырып ошол согушкерлерди колдобой экен. Ошолорду байкашып, көрүшүп, менимче ошо артка кеткен эл ушундай туура жолго туруп дегендей аларга тоскоолдук кылып өткөрбөй коюшту. Алар ойлошконда Таджикстанда сыяктуу сценарий кылабызго деп. Бирок кыргыз элибиз бөлөк экен, биздин маданиятыбыз бөлөк экен, мындай экстремисттик багытты кабыл албайт экен.
Намангани менен кездеш алдыңызбы? Кандай адам экен өзү? Ошол уламышка айланып калбадыбы?
Ал кишиден өтө эле көп пиар эле болуп калды менимче. Ал жөнөкөй эле киши. Мындай өтө эле жогорку деңгээлдеги мисалы билим элими дегендей андай айтууга болбойт. Бирок ал Талибандын бир кызыкчылыгын аткарып дегендей менимче текшерейин деген ой болсо керек. Кыргызстандын күчүн текшерип, элин текшерип көрөлүк кандай болот экен деп ошондой чалгындоо жүргүзсө керек да, передовой отрядды жиберип дегенде. Бирок алар өздөрүнүн максатына жетишкен жок.
Өрөк мырза, ошол 64 күн арасында жана маджахеттердин арасында канча кыргызды көрө алдыңыз? Негизи террористтердин улу тилде жок деп жүрөт, бирок ошондой болсо дагы угармандар кызык болсо керек, булар кимдер эле деген суроочу.
Терроризмдин улу тилде болбойт деген анда эң туура. Эми ошол мезгилде Кыргызстанга кирип келгенде, эгерде ошолорду гана алсак, бул көбүнчөсү Өзбекстандын жарандары болушкан. Экинчи орунда менчи Таджикстандын жарандары болсо керек. Калган улуттар болчу. Арасында казагы да бар, кыргызы да бар дегендей. Бирок алар ас эле болушкан да. Анан орус да, татар да ишилип, эмес Арабиядан дагы көргөнбүз байектерди. Анан Кашмирден да келген, Пакистандан келген, Ирандан да келген. Эми эгерде Америкалыктын аскерлери Афганистандан чыга турган болсо, жана планы боюнча келечекте кайра Талибандын келиши ыктымал го деп ойлойм. Азыркы мезгилде Талибанды жеңүүгө мүмкүн эмес согуш куралдар менен. Ошол себептен биринчиден балдарды, жаштарды аларга мектеп ачып дегенде аларга ошол жагынан жардам берсе, ошол Афганистанга согуша турган аскерлердин саны дагы азаят эле деп ойлойм.
Сизди ошол Талибандардын катарына же ошо маджахеттердин катарына үндөп ушул биштин жолго түш деп дагы бир азгырган болсо керек эле.
Ошондой да учурлар болгон. Мисалы айтып деле калчу, сен калсаң берден үйлөндүрөбүз, анткени Таджикстанда эмес мисалы согуштан кийин көйлө эркектер кырылып калбады эле деп жана турмушка чыгалып алган дегендей. Бирок биз кыргыз болгондон кийин маңкурт болбош керекбиз. Өзүбүздүн жерибизди унутпаш керекбиз. Ар бирөөбүздөн колдон келген салым кошуш керек деп ойлом. Элдин билимдери жогоруласа анда албетте тынчтык да болот. Анда согуштан да калыс болобуз.
Жапон геологтор менен азыркы чейин байланышыңыз барбы? Каталышып турасызбы?
Барымтадан кийинки жылы 2000-чи жылы барып келген бир жумага ошолордун чакыруусу боюнча алар менен жолугуп, бирөөсү аягында узатып атканда көзүнөн жаш чыгарып ыйлаган учур болду. Эгерде сен болбосоң кандай болот элекпиз билбейбиз дегендей. Мисалы эгерде мени алар көрүсө кайра ушу мурункуларды эстейби деп мен көп аларга байланышпайм, бирок алар мени эч качан унутушпайт. Мен да аларды унутпайм. Азыр болсо башка япондор менен иштеп жүрөбүз. Бүрсө келип аткан япондор аз эмес, көптөгөн жардамдарды берип атышат. Бирок цунамиден кийин жер титирөө болбоду беле. Ошондон кийин бир аз проекттер азайып калды. Бирок ошого карабастан деле баары бир улантылып атат жумуш.
Кыргызстандык тилмеч Өмүрбек Жанакеев менен кабарчыбы Султан Жумагулов маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктын жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.